hayot menga eng katta baxt, ya'ni muhabbatni sovg'a qildi. Mana shu zo'rg'a chekib yashashga boshladim. Muhabbat haqiqatan ko'r bo'ldi ekan. Oxir bilib yetdimki, bu haqiqat yolg'on ekan. Men yolg'on qurboni bo'ldim.
Azaplarga qo'ymoqchi